Ýer Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 26-njy awgusty hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar günnäligi. Şu programamyzda Marly büdjet işgärleri paýta ýylyna ýatymlyk iýberlip başlandy. Türkmenabadyň käbir sebitlerinde dir dewil depeleri emele geldi. Gepleşimizde şu beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Tiz kömek uçur bilen Rusiyadan Germaniya getirilen Rus oppozisiya lideri Aleksey Navalniyni bejerýän Charity hassahanasy korrupsiýaga garşy göreşijide geçirilen synagların onun zeherlenendigini görkezýär diýdi. Navalny intensiv bejeriş bölümünde saklanýar we integem komada ýagny huşsuz halda ýatyr diýip Berlinin keselhanasynyň 24-nji awgusta beren maglumatynda aýdylýar. Şol bir wagtda hassahana Rus oppozisiýa syýasatçysynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny emma häzirki wagtda canına çınlakay hop avanmayandığını hem belledi. Rus prezidenti Vladimir Putin'in yiti siyasi tanqidçisi Navalny 20 avgusta Sibirin Tomsk şehrinden Moskva uçup baryarka yarulsudlandı. Onun uçarı Omsk'da plansız qonma mecbur oldu ve ol qısağlı ketelxana yerleştirilip bu yerde lukmanlar onu emeli koma saldılar. Kliniki tapındılar, xilinisteraz ingibitorları değil yani işçen maddalar toparının bir madde bilen intoksikasyanı yani zehirlen mäni görkezýär diýilip Charity hassahanasynyň beýanatynda aýdylýar. Navalnyň egindeşleri we tarapdarlary onuň Tomsk şäheriniň aeroportundan satyn alınan çaýy içenden soň zeherlenen bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Belarusyň sürgündäki prezidentligi bäsçisi Svetlana Tikhanovskaya Ýewropaly kanun çykarjylara Belarus halkynyň demokratiýa isleginiň Minskdäki häkimetleriň rehimsiz basyşy bilen bozulmajakdygyny aýtdy. Belaruslar repressiýa, fiziki güýç bilen gorkudylmagyny we azatlykdan mahrum edilmek baradaky haýwatlara garamazdan soňky 2 hepdeniň dowamında ýyza gaýtmajakdyklaryny görkezdiler diýip Tikhanovskaya 25-nji awgusta Ýewropa parlamentiniň daşary gatnaşyklar komitetine aýtdy. Tikhanovskaya Litvadan video aratnaşyk arkaly eden çykyşynda basyşlar döwründe adından 6 sany Belarus protestçisiniň öldürilendigini we onlarça adamyň politsiýada saklanýan mahaly ýitirim bolandygyny ýygylan etdi. Ol özleriniň siýasy hukuklaryna hormat goýulmagyny, Belarusdaky ähli siýasy tutsaklaryň boşadylmagyny we Belarus häkimetleri tarapyndan zorlugyň we gorkutmanyň besedilmegini hem talap etdi. Belarus oýundy, bizinde oppozisiýa däl, bizinde köplük diýip Tikhanovskaya 23-nji awgusta Minskiň köçelerine 200 mingden gowrak adamyň çykandygyny we munyň şu wagta çenli geçirilen iň uly protest bolandygyny hem aýtdy. 25-nji awgusta Gagadaky halkara kadrlar Bosniýaly serblerin harby komandiri Ratko Mladiçin Srebrenitsa gyrgynçylygy bilen bagly genotsid we beýleki uruş jenayetleri sebäpli ömürlük türme tutsaklygyna hökm edilmegine garşy şikayet arzasyny dinläp başladylar. 2 gün dowam etjek dinlenişik 78 ýaşly öňkü generalyň içegetindäki wiansyz polipi aýyrmak üçin operasiýa zerurlygy we soňrada koronavirus pandemiýasy sebäpli bir näçe gezek ýyza süýşürlüp Bosniýanyň gasawy diýilip hem atlandyrylan Mladiç 1990-njy ýyllarda Bosniýa raýat urşundaky rol üçin genotsidde, adamzada garşy jinayetleri we uruş jinayetlerini amala aşyrmakda günäli tapylyp 2017-nji ýylda ömürlik türme tutsaklygyna hökm edildi. Bu jinayetler Mladiçin Bosniýaly serb güýçleriniň 1995-nji ýylyň ortalarynda Bosniýanyň gündogrundaky kiçi şäherde ýagny Srebrenitsada amala aşyran genotsidini hem öz içine alýar. 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropada amala aşyrylan iň erwet köpçülüklüň öldürilme diýilip atlandyrylýan bu wakada 8000 töwereg musulman erkek we oglan öldürilipdi. 25-nji awgusta Owansanyň dürli künjeginde amala aşyrylan hüjümlerde şol sanda Talibanyň bombaly ýük ulagy bilen harby baza eden hüjümünde adamdan 12 adam öldü we başga-da ençeme adam yaralandy diýip resmiler aýtdylar. Ýük ulagyndaky janyndan geçen hüjümçi ýurdun demiradygynaky Balh vilayatynda yerleşýän Owan harbylary tarapyndan ulanylýan harby bazanyň nişany alan mahaly 3 adam şol sanda 2 Owan harbysy we parahat ilatdan 1 ýaşajy öldü diýip vilayat häkimliginiň metbuat wekili Munir Ahmet Farhat aýtdy. Talibanyň metbuat wekili Zabiulla Mujahid Twitter sosial ulumynda paýlaşan tweetinde bal hüjüminiň jogapkärçiligini toparyň üstüne aldy we wakada onlarça harby işgärin öldürilendigini öňe sürdi.